Regalai kumalal. Vava komba utagi an fana yego teni ambara konyoriv. Tadiraisana no mapitamba chatik. Nomena fitokizana isika hiazona ny fisoanana an'Andriamanitra ary hanao asa amin'ny anarany. Isika no mpandray izany andraikitra masina izany. Betsaka no andrasana amintsika. Hitantsika amin'ny fotopampianarana sy fanekem-pihavanana fizarana 13:30 ireo zon'ny fisoronana dia mifamatatra tsy azosarahana amin'ny herin'ny lanitra. Fanomezam-pahasoavana mahatalanjona no nomenantsika. Andraikitsika ny miambina sy miaro fisoronana io sy ny omendrika an'ireo fitahiana feno voninahitra rehetra no manana ray any an-danitra ho antsika sy ho an'ny hafa amin'ny alalantsika. Naiza naiza le anao dia manaraka anao eny ny fisoronanao. Mofe mijoro amin'ny toerana masina ianao alohany idiranao sy ny ampidiranao ny fisoronanao amin'ny kizo amin'ny alalan'ny fanandraka andramana mandeha amin'ny toerana iray na amin'ny fanaovana zavatra iray tsy dia mendrika anao na ho an'io fisoronana io dia mijanona kely aloha andiniana ny fiantraikana. Tsarova iza moa ianao ary inona no antenen'Andriamanitra hatongavanao? Zanaky ny fampanantenany ianao, lehilahy mahery, zanaka lahin'Andriamanitra. Io fanomezam-pahasoavana sarobidin'ny herin'ny fisoronana io dia tsy hoe ahitana andraikitra masina fotsiny fa mitondra ihany koa fitahiana manokana ho an'ny tenantsika sy ho an'ny hafa. Manentanao fa naizanaiza toerana mety izy antsika dia homendrika mandrakariva isika ampiasa ny herin'ny fisoronana io fa tsy fantatsika hoe raoviana no mety hitranga ny zavatra ilaintsika manao izany sy ny fahafahana anao izany. Nandritry ny ady lehibe faharoa dia nisy namako iray nanompo tany amin'ny Pasifika Atsimo raha voatifitra ny fiaramanidiny ka nilatsaka teo ambony ranomasimbe. Afaka nilatsaka tamin'ny alalan'ny elonaina izy sy ireo miaramila hafa niala avy tao amin'ilay fiaramanidina efa nirehitra ka nanabotsina ny lakana fanavotanaina ary ny fikitra tamin'ireo lakana ireo nandritry ny 3 andro. Tamin'ny andro fahatelo izy ireo dia nahatsikaritra zavatra izay fantatra izy ireo hoe samy mpamonjy vohina, nandalo fotsiny ilay izy. Ny ampitso maraina dia mbola nalo fotsiny ihany ilay izy. Nanomboka ho kivy izy ireo raha tonga saina fa io no andro farany itoeran'ilay samy mpamonjy vohina teo amin'ilay faritra. Ary dia niteny tamin'ilay namako ny fanahy masina hoe manana fisoronana ianao, baiko ireo mpamonjy vohina haka anareo. Ka dia nanao arak'izany izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana, miodiny ianareo ary alevy izahay. Tao anatin'ny minitra vitsy dia tonga teo anilan'izy ireo ilay sambo ka nanampy azy ireo hiakatra. Mpiazona fisoronana iray mahatoky sy mendrika, tao anatin'ny sarotra no nampiasa io fisoronana io ka nitahany fiainany sy ny fiainan'ny hafa. Aoka isika ho tapa-kevitra eto sy izao ankehitriny izao ny ovonina ho an'ny fotoana ilanantsika sy ny fotoana tokony hanompontsika ary ny fotoana hitondrantsika fitahiana. Raha marina izao fivorimben'ny fisoronana izao isika ankehitriny dia milaza aminareo aho hoe ianareo dia taranaka voafidy fanjakam-pisoronana. Manantenao fa homendrika hatrany isika andray ireo voninahitra masina ireo. Izany no ivavahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy tsika. Amen.